Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako mendi federazioek eta hainbat talde ekologistek Ganeko Horta eta Jasuri mendien tontorrean eraiki nahi diren zentralikoen kontrako guztizko oposaketa publikoa egin berri dute. Ieltxo Orueta, Jasuri eta Ganeko Hortako plataformako kidea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, eolikoen egitasmoa Jasuri eta Ganeko Horta mendietan, zein da, zertan datza?
Bueno, ba, oraintze dira bi menditontorrauetan komentatu bezala, egin nahi diren bi zentral eolikoen proiektuak dira, eta markatu segundutxu bat, eh? Bai, markatu, eh?
Jarraitu,
a ber, jarraituko dugu, bai, dira bi zentral eolikoen proiektuak daudela martxan, lehenengoa Jasuri Elorritxugane mendinguruetan kokatzen da, eta orain dela denbora bat zizen honen tramitea. Bestea Ganeko Hortako inguruetan kokatzen da eta Gaiarraga mendinguruetan, eta hau orain dela gutxi hasi da tramitatzen. Bi hauetan hainbat dorre jarri nahi dira eta mendiak industrializatu egin nahi dira, ba, hainbat espegitura jarriz.
Azpiegitura kalde batetik, bestaldetik zenbat errota edo aize errota jarri nahi dituzte?
Ba, Jasuriko kasuan dira 8 errota jarri nahi direnak. Jasuri dago zentral minioliko moduan definituta. Eta nahizta 8 errota izan, errota hue koso handiak dira. Ia 120 metro dituzte, eta 10 mera, ia 20 megabateko potentzial elektrikoa suposatuko dute egiten bada. Ganeko Hortako aldiz, da zentral eoliko normala esango dugu. Ez dago mini bezala kontsideratuta, eta honetan 12 eoliko nahi, jarri nahi direnak, 80 metrotakoak. Eta potentzia leolikoa Jasurikoa baino txikiagoa izango da. Aipagarria da hori, alde batetik mini den zentral eoliko bat, beste normal bat, baino energia gehiago sortuko duela eta dorre handiagoak izango dituela. Gure ustetan, ba, hor dagoen trampatxoa da hori, jartzen dituztela zentral eoliko batzuk mini bezala, 10 errota baino gutxiago edo 10 megabait baino gutxiago baldin badituzte, haiek ikusten duten puntutik, ze kasu honetan 10 baino Jasurikoa 10 dorre baino gutxiago ditu, baina 10 baino megabait baino gehiago ditu. Eta da trampatxo moduko bat hainbat tramite administratibo ez egitearren.
Horrekin batera jakina azpiegiturak, pista, kamioiak, lanak eta bar, sekulako kalteak dagoeneko batzuk eginda.
Bai, bueno, kasu hauetan oraindik egin barik daude infrastrukturak Jasuri eta Ganeko Hortako proiektuetan. Baina, bueno, esan duzun bezala, dira kistolako sarrazki bat da, egin behar dira pistak, tentsio altuko lineak, egin behar dira plataforma ikaragarriak ba, jartzeko, garabia jartzeko eta egin behar dira subestazio elektrikoak, egin behar dira gaupia kontu. Azkenean ez direla bakarrik dorrea jartzea, industrializatu egin behar da menditontorroso bat, pila bat infrastrukturekin, eta pues, kamioiak, makinari astuna, denetariko behar da, lur mugimendu handia egin behar dira, eta horrek ingurumenan kriston kalteak sortzen ditu.
Gainera, kontraesan eta irregularitate instituzionaletan oinarrituta daudela horiek zuen ustez.
Bai, gure ustetan, eta lehen esan bezala, hainbat talde biltzen gara, Mendi Federazioak eta hainbat talde ekologista herri plataforma, eta hainbat kontraesan instituzional daude, alde batetik Eusko Jaurlaritzak hitz egiten digu, ba, sostengarritasunaz, nola kalitatezko paisaia zaindu egin behar den, eta mendi inguru ba, nahiko ondo kontserbatuta daudenak zaindu egin behar diren, eta oso garrantzitsuak diren guretzako, baina gero bezalde batetik egiten dute, ba, ditugu mendi gailur nahiko ondo kontserbatuta daudena, pues, horrelako proiektuek zapustu nahi dituzte, eta gero bezalde batetik aipatu behar ja ilegalaren kontua. herri hauetan adibidez Jesurita ganeko gortako, osea Jesuriko proiektuaren kasuan Orozkoko udala eta Laudioko udala daude implikatuta, eta herri hauetako plan urbanistikoetan ez da kontemplatzen. Eta gehiago, ezin daiteke plan urbanistiko hauen ikuspuntutik zentral eolikorik egin. Eta bertako zetikako planaren arabera bebai, ezin daiteke egin. Eta beste hainbeste legerien inguruan eta lurralde antolakuntza beterspideen arabera bez, ezingo liratezke egin zentral eoliko hauek. Berez, guk esaten dugu ilegalak direla, ez direlako, ez delako legeria betetzen, naizta haiek beste lektura bat egiten duten.
Gainera, ganeko gorta mendia esan behar dugu hemen Bilbon bederen nahiko ezaguna dela. Gogoratu behar dugu, ba, mendi bozineroa izan dela ganeko.
Bai, bai, gainera hori, ganeko gorta oso mendi garrantzitsu bat da, inguruan bizi garen jende guztiaren txako, esan bezala jende mozinero, mendi bozinero bat izan da, oso mendi ikusgarria da, ia kostaletik 1000 metrotaraino igotzen delako, eta inguruko, Bilbo inguruko, eta Iara Enkarterri inguruko mendi altuena da, eta oso nahiko ondo kontserbatuta dago, naiz eta ja beste inguruetatik ba supersurra eta beste proiektuak direla eta kaltetu egin den, behintzat gailurra ondo kontserbatuta dago, abeltzaintza dago, mendizale pila abiltzen dira goian, eta oso mendigarrantzitsua da guztiontzako, hori ez dugu zertan azaldu beharrik. Positiboa da ganeko gortaren kasuan, inguruko herri asko ari direla proiektu honen kontra lanean. Badakigu Arrankudiagako udala errekurtsoak edo aurkeztu egin dituela, Alonsotegiko udala proiektuaren kontra agertu da, eta beste hainbat udalek proiektu honen kontra ari dira lanean. Lehen esan bezala, Jesurren kasu moduan, ez diralako bertako herri planeamenduak betetzen, ez da beste legeria betetzen.
Eolikoak jarri nahi dituzte, segurazki beharrezkoak dira, baina jendearen parte hartzea prozesu honetan zenolakoa izan da?
Ba, guz alatzen dugun kontuare alde horretatik dabe bai. Segu argi eta garbi esaten dugu energia eolikoaren alde gaudela, baina ez horrela. Eta ez dugu horrela ulertzen, alde batetik zein lekutan ematen ari delako, ez direlako jartzen pues Bilboko portuko helikoaren moduan, horrelako kokapenak osondo ikusten ditugu, jartzen dira mendietan, mendigurune batzutan gainera asko babestuak egon behar doli datzkenak eta babestuak daudenak, eta beste alde batetik ere esaten diogu, ez delako udalen, ez da jandearen, ez da eragilearen parte hartzeri bultzatzen. Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko eta Gipuzkoako diputazioarekin eta udalekin paktu bat sinatu egin du, paktu eolikoa, ez du inorren parte hartzea bermatu, Arabako Foru Aldundia alde batera utzi egin du, non jakinda Araban izango diren proiektu eoliko gehienak, eta argi eta garbi itxi behar dugu, ez direla parte hartzaileak, ez dela aldatu guztiz ere. Gauzak beste alde batetik bideratzen dira, ez dute jendearen parte hartzea nahi, nahiko okultista eta dela uste dugu, eta hori salatzekoa da, benetan.
Gainera, Jaurlaritzako ingurumen saileko kontseilari ordearekin bilkura eskatu duzue.
Bai, Merifairia zuek, bidali dute gutuna ba, kontseilariari, diputazioko ingurumen saileko saiari bebai, eta herrietara ere bidali dituzte gutunak, ba, kontaktuan jartzeko eta bilera geratzeko, eta ba hori, behintzat, saiatzeko parte hartze txiki bat, edo kontu hartu dezaten taldeen, herrien, eta mendi federazioen ba, ikuspuntua, edo.
Bestalde, ekainean, Orozkon egindako herri galdaketa ere gogoratu duzue.
Bai, espreski gogoratu dugu hori, ba, nahiko adierazgarria delako, esaten ari ginen kontu honekin, parte hartzearen kontua, eta kasu honetan, ba, hori, ez dakit jendea jakingo duen, baina Orozko ekainaren amaieran edo herri galdaketa bat egin zen, non eta herriaren 90%-ak inguru parte hartu zuen, eta hietatik 185%-ia ia ezetz esan zion Jesuriko zentral eolikoaren proiektuari. Nahiko desgarria dela uste dugu, argi eta garbi usten delako herriak parte hartzen badu zelako ikustegia izan dezakeen, bueno, herriak parte hartzen badut eta jendea parte hartzen badu zelako ikuspegia izan dezakeen, eta ez dute horrelakorik nahi, eta eta ez dute hori horrela ikusten, eta guk ikusten dugu hori parte hartzea eta kontsultak eta horrelakoak oso positiboak direla.
Azken finean, zuen ustez, Ganeko Gorta eta Jesuri Mendien eolikoen egitasmoa inposaketa hutsa da.
Bai, eta argi eta garbi erakusten ari dira haiek, osea, haiek egin dute haien kabuz, lehen esan bezala paktu eliko bat, alde dauden administrazioen aldea, artean, ez dute, ez da, adibidez, ezkeia, ez dute, ez da, Arabako Diputazioa barruan sartu, ez da, herri administrazioak hauen barruan sartu. Eta are gutxiago, jendea eta taldeen parte hartzea, non eta bermatuta egon beharko litzateken, plan eoliko batetan, hori ez duan azan. Eusko Jaurlaritzak plan eoliko berri bat egin behar zuela esan zuen, lege biltzarrean, hau batez, 2009an onartu egin zen, gaur egungo plan eolikoa paralizatzea eta beste berri bat egitea, non jendearen parte hartzea eta sustatuko litzatekeen, eta haiek ez dute alakorik ez egin, eta haien paktua nahi dutenen artean egin da, inpozatu proiektu guztiagoak inpozatu egin nahi dizkigute.
Bukatzeko, Ialtxu, hemendik aurrera zer?
Ba bueno, lanean jarraitzea, hainbat mobilizazioak eta ekintza eginez, ikusten dugu nahiko positiboaren arte egindakoa, eta konturatzen ari gara gero eta jende gehiago eta gero eta talde gehiago parte hartzen ari direla. Azkenengo bi martxetan, Ganeko Gortan ekainaren amaieran egindakoa eta Jesurin lehenengo uztailaren hasieran egindakoa, 100 pertsona biltzen bildu ziren, gero eta jende gehiago biltzen ari gara, eta uste dugu ba, horrekin jarraitu behar dugu, mobilizazioak egiten, eta bebai, ba, herri administrazioekin lanean jarri behar dugu eta jarraitu behar dugu, ba, herri afektatutako herriek ba, proiektu hauen kontra mugitu daitezen. Eta aurrera jarraitu ea behintzat momentuz paralizatu daitezken eta jendearen parte hartzea bermatu daiteken.
Ialtxu Arueta, Jesuri eta Ganeko Gortako plataformako kidea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Bai, eskerrik asko zuei, ondibili.
Berdin, agur.
Agur.